นามข่าว101
โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทาง
8:09 นะครับเข้าสู่สนามข่าว101ชั่วโมงที่2เนี่ยฮะ
ค่ะ
ก็เดี๋ยวมาดูเรื่องหวยเรื่องสลากกันหน่อยใช่ไหมจะคุยกับทางคุณประสานน้อมจันทึกซึ่งเป็นผู้ดูแลกลุ่มสลาก5ภาคตัวแทนผู้ค้าสลากรายย่อยดูว่าอ่ะเราดูเฉพาะหน้าก่อนว่าเนี่ยวันนี้จะเป็นวันศุกร์ดิบแล้วนี่เนาะ
ใช่ค่ะ
ก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกแล้ว
พรุ่งนี้ออกแล้วแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยยัง
ซ
ื้อได้อยู่พรุ่งนี้เช้าก็ยังเร่งขายกันได้อยู
่
แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเหมือนปกติหรือเปล่านะคะเพราะมันก็นานอ่ะ
ครับ
3งวดแล้วเลยมานะคะ
ก็ดีนะไม่เล่นก็ประหยัดเงิน
ประหยัด
เนาะ
แต่มันก็แบบหน้าบางคนเขาก็รู้สึกแบบมันได้ลุ้นสักเดือนละ2ครั้งให้หัวใจมันชุ่มฉ่ำนิดนึง
ก็เดี๋ยวมาคุยกันกับทางคุณประสานนะฮะสวัสดีครับคุณประสาน
ครับสวัสดีครับคุณรัชพลคุณรัฐพีพันธ์ครับ
สวัสดีค่ะ
ในฐานะเป็นผู้ค้ารายย่อยตัวแทนผู้ค้ารายย่อยเนี่ยเอาถามเบื้องต้นก่อนเนี่ยวันนี้ก็วันศุกร์ดิบแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะออกแล้วเนี่ยไอ้งวดที่กำลังจะออกเนี่ยตกลงขายกันได้ไหมอ่ะ
มันก็บางพื้นที่แล้วแต่พื้นที่นะครับบางพื้นที่เขาที่ยังขายได้เขาขายมาตลอดเลยแล้วเขาก็ได้เติมหวยไปเรื่อยๆอยู
่
ครับเฉพาะพื้นที่ที่มันไม่เข้มนะครับ
คือยังไง
สมุทรปราการหรืออย่างที่มันไม่เข้มเหมือนภูเก็ตนะครับเขามีการปิดเกาะปิดอะไรหรือว่าอย่างที่จังหวัดพิษณุโลกที่ไม่ให้คนเล่ขายเข้าไปขายอะครับพิษณุโลกนี่คือถ้าใครเข้าไปนี่เขาไม่ให้ขายเลยนะครับคนขายสลาก
หมายถึงข้ามเขตไปอย่างเงี้ยหรอ
ข้ามเขตไม่ได้ไล่กลับเลยแล้วทีนี้มันก็เลยเป็นในส่วนของคนที่ยังไม่ได้ขายเนี่ยสลากมันก็คามือเขาทั้งกลุ่มก็เลยต้องเปิดไอ้ตลาดซื้อขายเหมาแผงอะครับ
เปิดตลาดซื้อขายเหมาแผง
คือไงฮะ
คือรับซื้อจากพวกรายย่อยทั้งหมดเหรอ
ใช่ครับก็คือให้คนที่สามารถขายได้แล้วเขาก็เติมหวยเรื่อยๆครับไม่ต้องไปซื้อจากยี่ปั๊วไม่ต้องไปซื้อจากตลาดให้มาซื้อกับคนที่
พวกเรากันเองว่าง่าย
ๆครับใช่ก็คือขอให้ขายในราคาทุน
ก็ต้องก็อย่างนี้แล้ววิธีการทำยังไงไอ้ตลาดที่ว่าเนี่ยออนไลน์เหรอหรือว่าย
ังไงไม่ออนไลน์ครับก็คือโอนเงินส่งของถ้าไม่ไว้บางใจก็ใช้แอดมินใช้ไอ้ตัวกลางก็คือตัวแอดมินต
ั
วผู้ดูแลเป็นตัวกลางก็คือให้เจ้าของสลากเนี่ยส่งสลากให้คนซื
้อ
คนซื้อโอนเงินมาให้แอดมิน
ค่ะ
ครับถ้าได้รับสลากแล้วตรวจสอบครบคนไอแอดมินถึงจะโอนเงินไปให้คนขายครับ
แล้วมันอยู่บนแพลตฟอร์มอะไร
ไม่มีแพลตฟอร์มนะครับเป็นแบบเมนูธรรมดาครับ
อยู่ในกลุ่มไลน์กันเหรอหรือว่าไง
ครับใช้อยู่ในกลุ่ม Facebook ครับกล
ุ่
ม
รายย่อย5ภาค
ใช้ชื่อว่าอะไรใช้ชื่ออะไรไอ้กลุ่มที่ว่า
สลาก5ภาค
สลาก5ภาค
หมายถึงว่าถ้าเสิร์ชใน Facebook เนี่ยเขียนว่าสลาก5ภาคเหรอ
ใช่คร
ับ อ๋อจะขึ้นมาเลยเหรอเดี๋ยวผมเซิร์ชดูหน่อย
ครับ
แล้วมีคนมาทำแบบนี้เยอะไหม
ก็เยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าบางที่เขาขายไม่ได้จริงๆส่วนบางคนที่เขานัดเจอกันก็มีก็คือใช้ไอ้ตัวนี้เป็นสื่อกลางก็คือรู้ว่ามีจำนวนเท่าไรเขาอยู่ใกล้กันเขาก็อาจจะนัดพบกันหรือว่าเขาไปหากันได้หรือว่าเขาไว้วางใจกันก็ให้โอนตรงเลยก็มี
มันก็เป็นสเต็ปโอ้มีสมาชิก 30,000 กว่าคนเหรอเนี่ย
ใช่ครับสมาชิก 30,000 กว่าคน
การดำเนินการรูปแบบนี้ก็คือช่วยแก้ปัญหาได้พอสมควรใช่ไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าอยากให้กองสลากเนี่ยเขารับซื้อคืนแต่ว่ากองสลากเขาก็บอกว่ามันติดกฎหมายอ่ะขายแล้วขายไปเลยซื้อคืนไม่ได้
ใช่ก็คือมันก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเป็นงวดๆนะครับคือถ้าตลอดมันก็ไม่ได้คือถ้าเขาไม่ได้ขายเขาสลากมันกองอยู่ที่แผงเขาใช่ไหมครับมันก็ขาดทุนครับมันไปต่องวดหน้าไม่ได้แต่ใช้วิธียอมขาดทุนนิดหน่อย
อ
ยอมขาดทุนค่าส่งค่ารถอะไรอย่างเงี้ยครับ
แล้วมันต้องวัดใจใช่ไหมคุณประสานมันต้องวัดใจไอ้คนที่ถือสลากอยู่ในมือก็คิดว่าเอ๊ถ้าเกิดฉันเอาไปขายอย่างที่ว่าเนี่ยมันเกิดฉันขายเองเอาไงดี ก็ต้องวัดใจหน่อยๆใช่ไหม
แต่ครับแต่ผลลัพธ์มันไอ้แต่ไอ้เขารู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าพื้นที่เขาไม่ให้เข้าเขาถึงต้องทำแบบนี
้
ถ้าเขาไม่รู้เลยเขาเสี่ยงไปอะไรเลยอย่างนี้มันก็เป็นอีกแบบหนึ่ง
ค่ะ
โดยรวมๆเนี่ยคิดว่างวดเนี้ยนะจากจำนวนสลากที่มันขายกันอยู่ที่สลากเขาพิมพ์มากองสลากเขาพิมพ์มาเนี่ยมันประมาณ100 ล้านฉบับใช่ไหม
ใช่ครับใช่
มันจะขายได้สักเท่าไหร่อ่ะ
งวดนี้ก็ขายกันได้เยอะอยู่นะครับในส่วนของเพราะว่าคนมันระยะขายนาน
มัน
อาจจะได้ไม่ได้เต็ม 100% เหมือนเมื่อก่อนอย่างเมื่อก่อนอาจจะได้วันละ10,000ใช่ไหมครับ
ค่ะ
แต่อันนี้อาจจะได้วันละ1,000วันละ2,000เนี่ยแต่ว่ามันอาศัยว่าระยะเวลามันขาย
ได้นาน
ครับมันก็เลยสลากจนถึงวันเนี้ยวันรองก่อนที่จะออกพุ่งหน้ามันจำนวนมันก็ลดน้อยลงเยอะนะครับ
จาก
เคยลงแต่ว่ามันก็เป็นจำนวนสลากของลงของงวดหนึ่งอะเนาะไม่ใช่ลง3งวดมันก็เลยเทียบกันไม่ได้ครับคือสลากของงวดเดียวก
็
เลย
แล้วมันยังมีพวกขายเกินราคาอยู่ไหมพวกเลขเด็ดก็ยังขายแพงอยู่ป่ะ
ครับไอ้พวกนั้นนี่คือตั้งแต่แรกๆนะครับพวกเลขเด็ดเข้ามาหาตั้งแต่แรกแล้วพวก78พวก12อะไรพวกเนี้ยครับคือเข้ามาหาพวกเลขเด็ดเลขดังเขามันหมดไปตั้งแต่แรกแล้วครับ
คือ
ต้องบอกไว้ก่อนว่ามูลค่าของสลากเนี่ยมันไม่เท่ากันค
ือ
มันเขียนบนสลากเนี่ย80 บาท
นะ
ครับแต่ว่าถ้าจะให้เขาเลือกบางเลขดังเลขสวยถ้าให้เลือกเขาก็ต้องเลือกเลขพวกนี้ก่อนใช่ไหมครับถ้า
ใครจะไปซื้อ00เงี้ยเน
า
ะ
แล้วทีนี้คือภาระที่ผู้ขายต้องรับก็คือเลขไม่สวยเลขกี่เลขครับมันก็ต้องเขาก็ต้องหาวิธีระบายก็อาจจะเอาวิธีใช้วิธีขายจับคู่ก็คือเอาเลขดังมาจับคู่กับเลขไม่ดังขาย2 ใบ 160อย่างเงี้ยคร
ับ ก็เป็นเทคนิค
เพราะมันจะได้ระบายออกหรือบางครั้งก็อาจจะใช้วิธีเกลี่ยราคาอาจจะเอาเลขดังมาขาย100ส่วนเลขไม่ดังก็เอาลดลงไปขาย70อะไรเงี้ยครับ
มันก็จะเฉลี่ยกันไป
ครับอย่างว่าเพราะมูลค่าบนของสลากจริงๆแล้วเขาเขียนมันจริงๆแล้วมันไม่เท่ากันครับความต้องการของคนของแต่ละเลขมันไม่เหมือนกัน
คือถ้าเลขดังเนี่ยความต้องการมันก็เยอะแต่ว่าตัวเลขมันตัวสลากเนี่ยมันมีน้อยนะคะในขณะที่เลขไม่สวยเนี่ยมันก็ขายไม่ออกก็ต้องปรับวิธีกันไปทีนี้เนี่ยของงวดวันพรุ่งนี้เนี่ยมันเป็นสลากของวันที่1เมษาเป็นงวดของวันที่1เมษาใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็มีการเปิดขายงวดของวันที่1มิถุนาไปแล้ว
อันนี้คือสำหรับคนขายอะคร
ับใช่ใช่
เขาจะจองเปิด
แล้วเข้ามาจองกันเยอะไหม
สลากลดลงไป40 ล้านนะครับงวดหน้าจะมีแค่60ก็คือบางคือคนจริงอะคนจองผู้ค้าเขาไม่ได้ลดจำเขาไม่ได้ลดจำนวนด้วยตัวเองก็คือเขาต้องการที่จะจองอยู
่
แต่กอง
สลาก
วันกองสลากเขาลดจำนวนให้เพราะคงจะอาจว่าหวังดีกลัวว่าสลากมันจะล้น
จะเหลือ
อ
ันนี้เขาชัดเจนแล้วเหรอแล้วเขาลดลงมาเหลือ60 ล้าน
ครับใช่เพราะวันที่เปิดจองเนี่ยเปิดจองตอนแรกเขาเปิด620,000เล่มก็คือ62 ล้านใช่ไหมครับเปิดจองแต่ทีนี้พอถึงเวลาจริงๆพอคนเริ่มจองไปเรื่อยเขาก็ปิดระบบก็คือให้จองแค่300,000มันก็จะหายไป302,000แล้วครับ
ค่ะ
ไอ้320,000เล่มหรือว่า32 ล้านแล้วก็อีกส่วนหนึ่งมันก็
อันนี้หมายถึงว่ารายย่อยคือ30 ล้าน
ครับใช่อ๋อ
แล้วที่เหลือเขาก็ไปโควต้า
ก็มีโควต้าสลากโควต้าเนี่ยเขาใช้วิธีแจ้งความจำนงล่วงหน้าก็คือไปลงทะเบียนไว้ว่าต้องการที่จะขายส่วนใครที่ไม่ต้องการขายก็แจ้งคนจำนวนว่าไม่ต้องการขาย
ครับ
แล้วคนที่ต้องการที่จะขายเนี่ยก็ต้องไปชำระเงินเหมือนกันแล้วเขาก็พิมพ์มาตามจำนวนที่แจ้งความจำนวนไว
้ซึ่งไอ้สลากโควต้านี่ปัจจุบันมันก็จะไปกลุ่มผู้พิการแล้วก็ไปจังหวัดอะไรที่เขามีใช่ไหมมูลนิธิ
องค์กรคนพิการสมาคมคนพิการต่างๆครับ
ซึ่งเราคิดว่ารวมทั้งหมดแล้วก็คือจะเหลือประมาณ60 ล้านฉบับเท่านั้น
ครับเพราะว่าจากตัวเลขจากสื่อที่ไปสัมภาษณ์ก
็
คือสลากของคนของโควต้าเนี่ยจากปกติมี33ลด ลดเหลือ23
อืม
ครับ23ล้านส
่
วนของคนไอ้ของสลากเสรีเนี่ยจาก62ล้านลดเหลือ30ล้านครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นสลากสั่งซื้อที่จะรอให้ทำรายการวันที่19เนี่ยครับก็คาดการว่าก็จะเอาจำนวนที่เหลือจาก32ก็คงประมาณ7ล้านนะครับเอามาให้ซื้
อ
เพราะว่าเอ้ยประมาณ5ล้านครับ
ข
อโทษทีครับเอามาให้ซื้อเพราะว่าเขาจะต้องเวลาพิมพ์สลากไอ้เสรีอะไรเนี่ยครับเขาต้องทำให้ครบล็อกทีละ5ล้าน5ล้านมันจะได้จับคู
่
เป็นอันนี้ได้เป็นชุดได
้ครับแล้วดีไม่ดีอ่ะลดลงไป
มันในความเป็นจริงมันก็ดีนะครับแต่ว่าคือใจจริงๆอ่ะอยากให้ผู้จองเนี่ยเขาจองได้ทุกคนไม่ต้องรีบปิดระบบเพราะว่าระบบจริงๆแล้วเปิดให้จองแต่8โมงครึ่งถึงเที่ยง
ค่ะ
แต่อันนี้ประมาณ9โมงกว่าเขาก็ปิดระบบแล้วซึ่งบางคนผู้ค้าบางคนที่เขาชะล่าใจเขาคิดว่ามันจองได้ถึงเที่ยงเขาก็เลยไม่รีบไปครับเขาก็เลยไม่ไปทำรายการแต่ที่นี่พอ10โมงกว่าเขาปิดระบบแล้วมันก็เลยเขาก็เลยจองไม่ได้ก็มีคนส่วนหนึ่งก็โวยวายอยู่ว่าเขาทำรายการไม่ได
้
คือความจริงอ่ะเราจองมันเป็นการจองล่วงหน้านะครับคือจองไว้แล้วก็เขาก็สั่งพิมพ์ไปแบบนี้ครับคือไม่ได้พิมพ์ล่วงหน้ามาพิมพ์ไว้ก่อนมาพิมพ์ไว้รออะไรเงี้ย
ก็คือพิมพ์ตามจำนวนที่สั่งจอง
ใช่ครับใช่ครับความจริงน่าจะเปิดให้ได้กันครบทุกคนก่อนแล้วค่อยปิดระบบ
ซึ่งหนึ่งมิถุนาเนี่ยหมดไปละสำหรับงวดนั้น
จองไปหมดละ
จองไปหมดละตอนนี้เขากำลังจะเปิดจองงวดสำหรับ16มิถุนา14ถึง18พฤษภาคมอันนี้เราก็ต้องไปรีบจองกันอีก
อัน18ถึง14อันนี้คือเป็นสลากโควต้านะครับ
อ๋อเป็นของโควต้าเหรอคะไม่ใช่รายย่อย
เป็นโควต้าของรายย่อยนะครับโควต้ามันจะมีส่วนบุคคลก็มีของสมาคม
องค์กรก็มี
องค์กรก็มีครับอันนี้คือเป็นของโควต้าที่ผมบอกครับคือไปแจ้งความจำนงกับเขาว่าต้องการที่จะขาย
ครับแต่ก็แสดงว่าสำนักงานสลากเขาประเมินว่าไอ้ความสนใจของผู้ซื้อนี่มันจะลดลงอันสืบเนื่องจากโอเคสภาพเศรษฐกิจที่มันแย่คนไม่มีสตุ้งสตางค์จะมาซื้อสลากแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะเขาก็เลยลดปริมาณการพิมพ์ลง
ใช่ครับใช่ครับตามนั้นนะครับเพราะว่ามันเศรษฐกิจแบบนี้เนาะขนาดว่าขายต้อง45วันยัง
อืดเลย
ครับใช่อันนี้ขายแค่10วันนะครับมันระยะเวลามันน้อยแล้วก็เศรษฐกิจแบบนี้คนเขาก็ไม่ค่อยใช้เงินนะ
แต่ก่อนหน้านี้มันอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเลื่อนด้วยไหมคะคุณประสานเพราะว่างวดแรกเนี่ยบอกว่าจะเลื่อนมาเป็นวันที่2นะแล้วก็มังเลื่อนอีกเป็นวันที่16แต่ดูแนวโน้มหลังจากนี้อะไรมันก็คลี่คลายแล้วเนี่ยการเลื่อนออกสลากก็อาจจะไม่มีละก็อาจจะออกตามปกติก็คือ1กับ16
แต่ลดจำนวน
มันก็อาจจะทำให้การขายเนี่ยมันกลับมาปกติไหมคะเพราะว่าถ้า
โซเชียลดิสแตนซิ่งก็เริ่มคลายแล้วไงตอนนี
้ใช่แต่ละคนก็ใส่หน้ากากอนามัยอยู่แล้ว
ครับแต่สภาวะเศรษฐกิจอะครับหลักๆเลย
ไม่มีเงิน
ลูกค้าส่วนใหญ่ครับลูกค้าส่วนใหญ่คือเขาจะซื้อสลากเมื่อเงินในกระเป๋าเขาเหลืออ ๋
อเหรอคะ
มันครับคือผู้ค้าส่วนใหญ่นะครับคนชอบเล่นเนี่ยเล่นจริงถึงแม้ไม่มีสลากให้ซื้อเขาก็ไปเล่นหวยฮาลาวหวยฮานอยครับขนาดฟุตบอลไม่มีจะแทงเขายังไปแทงไอ้ EA Sport ที่เขาใช้ระบบคอมพิวเตอร์แทงกันอันนั้นคือคนชอบเล่นและส่วนหนึ่งคือคนชอบเล่นคือไอ้พวกคนกลุ่มนี้ยังไงเขาก็ซื
้อ
แต่ว่าคนที่เขาคนส่วนใหญ่พูดถึงคนส่วนใหญ่เลยครับถ้าเขาไม่ค่อยมีตังค์เขาก็ซื้อเพราะว่าทุกวันเนี่ยที่ขายเนี่ยซื้อขายชุด2ใบชุด5ใบบางปกติเนี่ยครับถ้าเขาซื้อเขาก็จะซื้อยกชุดแต่เดี๋ยวนี้ขอแบ่งส่วนใหญ่เลยครับขอแบ่งขอใบนึง
คือไม่เอาแล้วไม่ยกแล้วชุดไม่มีสมมติว่าวางอยู่บอกมี10ใบก็คงไม่ไหวเอา5ใบก็พออะไรเงี้ย
ครับใช่เจอเลขที่ถูกใจแต่ว่าอยากได้ใบเดียวอะไรเงี้ยครับมันส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้
ซึ่งผู้ค้าก็ต้องยอมแบ่งขายแล้ว
คร
ับก็ต้องแบ่งอะครับเพราะว่ามันขายคือระบายให้ออกดีกว่าเหลืออะไรก็ไม่รู้ว่าเลขนี้จะมีใครมาซื้ออีกหรือเปล่า
ทีนี้ถ้ามันลดปริมาณลงเหลือ60ล้านเนี่ยมันจะทำให้ราคามันแพงขึ้นไหมพวกเลขเด็ดพวกอะไรพวกเนี้ย
เพราะความต้องการมันอาจจะสูง
คือในระบบของการค้าสลากเนี่ยมันจะมีระบบผู้ค้าส่งกับผู้ค้า รายย่อยผู้ค้าส่งนี่คืออย่างสลากเสรีคือใครๆก็กดได้ใช่ไหมครับขอให้ลงทะเบียนมันจะมีกลุ่มนึงที่ไม่มีอาชีพนี้แต่ว่าเขาเห็นช่องทางว่ามันสามารถทำเงินกับไอ้ตัวนี้ได้ก็ขนคนมาลงทะเบียนไลฟ์แล้วก็ไปทำรายการกดแข่งแล้วก็เอามาขายส่งต่อให้
คือออกเงินให้ว่างั้น
ใช่แล้วนี้คนค้าปลีกเนี่ยมันได้แค่5 เล่ม5 เล่มยังไงเขาก็ต้องไปหาซื้อเพิ่มครับเพราะว่ามันไม่พอมันถ้าเพราะว่าเขาถ้าขายแค่5 เล่มมันไม่พอใช้
มันไม่มีตัวเลือกด้วยนะ
ครับเดือนหนึ่งได้ 9,000 บาทแต่ว่าถ้าเขาอยากเพิ่มรายได้เขาก็ต้องไปหาซื้อมาเพิ่มใช่ไหมครับเพื่อจะขายเขาก็ไปหาซื้อจากคนกลุ่มเนี้ยแล้วทีนี้พอสลากมันมีน้อยเนี่ยมันก็เกิดการปั่นราคาของคนกลุ่มเนี้ยทีนี้พอทางผู้ค้าปลีกเนี่ยไปซื้ออย่างไปซื้อมา85หรือซื้อมา89มันก็จำเป็นที่จะต้องขาย100ใช่ไหมครับเพราะว่าซื้อมาแพงก็ต้องขายแพงตามราคาที่รับซื้อแต่ว่าถ้ามันเขาให้จองกันทุกคนแล้วให้จองได้ตามจำนวนที่ต้องการนะ
ที่ต้องการ
ครับสลากมันราคาไม่แพงครับ
มาตอนนี้มันยังอั้นอยู่
ครับมันการทำงานของเขาเนี่ยคือเขาไม่ได้จัดสรรสลากให้ผู้ขายตามจำนวนที่เขาสามารถขายได้จริงก็คือจัดสรรให้แค่นี้5 เล่ม 500 ใบส่วนที่เหลือคุณก็ไปหาซื้อ
คุณก็ไปดิ้นรนเอง
ขายส่งเอง
ก็ไปจับคู่กันเองไปจับพวกกันเอง
ครับใช่
มันก็เลยอย่างที่คุณประสานว่ามันก็มีนายทุนที่เห็นช่องทางก็ออกเงินให้แล้วว่าง่าย
ครับมันคือสลากมันไม่ถึงผู้ค้าโดยตรงม
ัน
ผ่านคนกลางเพราะมันผ่านหลายมือมูลค่ามันก็ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหม
มันก็มีต้นทุน
คนกลางเนี่ยครับคนกลางเขาไม่ได้ทำงานให้ฟรีอยู่แล้วเขาก็ต้องบวกบาทหนึ่งสองบาทอะไรพอผ่านไปหลายมือมันก็ราคามันก็พุ่งขึ้นไปเรื่อย
ๆมันก็กลายเป็นช่องโหว่ได้เหมือนกันเนาะเพราะว่า
ใช
่ตรงจุดนี้ความจริงเขาอาจจะมีความหวังดีแหละอยากให้คนทั่วๆไปเนี่ยได้ลงทะเบียนแล้วก็รับสลากไปขายอย่างทั่วถึงจะได้ไม่ต้องผ่านบรรดายี่ปั้วซาปั้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่านั่นแหละมันก็มีคนที่เขาหัวใสหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เห็นช่องว่างตรงนี้
ครับ
อาศัยเงินอาศัยคน
เขาต้องการที่จะขายให้หมดขายหมดก็คือจบเขาก็ไม่ได้อะไรเนาะ
ค่ะ
ครับเขาไม่ได้ว่าจะต้องมาคืนมาอะไรเง
ี้
ย
มันก็สลาก80 บาทก็ไม่มีจริง
มีเมื่อก่อนนี่ทางกลุ่มเนี่ยทำโครงการสลากซื่อสัตย์นะครับ80ก็คือทำเป็นจุดจำหน่าย
ค
่ะทำใน Google แบบอะครับคือเป็นจุดจำหน่ายตรงนี้หาซื้อได้อะไรเงี้ยครับ
ซึ่ง
ทางกองเขาก็เห็นนะพอตอนไปสัมมนาไปอะไรเขาก็เชิญลูกผมไปสัมมนาแล้วเขาก็ทำแอปของกองสลากขึ้นมาก็คือหาจุดจำหน่ายสลากอะไรเงี้ยสลากตามราคาอะไรเงี้ยครับแต่พอมันเป็นแบบนี้แล้วส่วนหนึ่งผู้ขายเนี่ยเขาได้รับสลากราคาทุนอย่างผมเนี่ยผมขายงวดหนึ่งขายประมาณ15 หรือ 20 เล่มผมได้5 เล่มของผมเนี่ยจริงๆแล้วอันนี้5 เล่มเนี่ยผมขาย80 บาทแต่ว่าส่วนอื่นที่ผมขายเกินเนี่ยที่มี15 เล่มหรือ10 เล่มหรือ15 เล่มเนี่ยครับที่ผมไปหาซื้อมาเนี่ย
ก็ต้องข
าย ผมก็ต้องขายตามราคาครับใช่เพราะว่ามันเรารับซื้อมาแพงเราก็ต้องขายแพงรับซื้อถูกก็ขายถูก
แล้วยังคุณภาษาไม่เอามาจากไหนอ่ะไอตัวเพิ่มเนี่ย
ตัวเพิ่มก็กดทำรายการสลากเสรีเนี่ยครับครับเพราะว่าเขาให้แค่คนละ5 เล่ม5 เล่มก็500 ใบ500 ใบนี่ผมขายใบละ80ครับแต่ส่วนที่ผมไปรับซื้อมาผมก็ต้องขายส่วนใหญ่ผู้ค้าส่วนใหญ่เขาก็จะทำแบบนั้นนะครับครับแต่ว่ามันก็บางทีไปก็อาจไม่เจอไอ้นี่คือพูดแผงประจำนะครับถ้าแผงเลขเขาก็จะเป็นอีกแบบนึงเพราะว่าบางทีมันเขาขายน้อยเขาต้องการกำไรมูลค่าต่อหน่วยมันเยอะใช่ไหมครับเพราะว่าเขามันจะได้มีนั่นแต่ว่าคนขายประจำเนี่ยเขาอาศัยว่าขายเยอะกำไรน้อยก็ไม่เป็นไร
แต่แนวโน้มในอนาคตนี่เขาจะผ่อนคลายเรื่องข้ามเขตไหมหรือมันก็ขึ้นอยู่กับผู้ว่าแต่ละจังหวัด
ครับใช่แต่ตอนเนี้ยณตอนนี้เลยคือห้างยังเข้าไปขายไม่ได
้อ๋อมันก็เป็นจุดขายใช่ไหม
พวกโนตัสพวกอะไรนี่ยังไม่ให้ขายนะครับบิ๊กซีบางที
่
ครับในห้างสโตร์ใหญ่นี่ยังไม่ได้ขายแต่เท่าที่ตามข่าวก็คือประมาณวันที่17ถึงจะเข้าไปได
้ห้างเขาจะเปิดแล้วนี
่มันก็หวยออกแล้ว
ออกไปแล้วก็ต้องรองวันหน้า
ใช่ครับ
อ๋อ เอ้ยอย่างนี้ตอนนี้จุดขายส่วนใหญ่ก็ยังเป็นที่ตลาดปั๊มน้ำมันแล้วก็เดินเลขขายอย่างเงี้ยเหรอ
ครับตลาดปั๊มน้ำมันในห้างสรรพสินค้าต่าง
ๆ
เดี๋ยวนี้พวกโลตัสเอ็กเพรสหรืออะไรก็มีคนขอเช่าแล้วครับพวกที่ทำเลดีๆคนเยอะๆพวกเซเว่นที่คนเดินเยอะๆก็มีคนขอเช่าเยอะ
เอ๊ะแล้วผมเห็นใน Facebook เนี่ยผมเห็นมีอยู่บ้างก็คือเขาก็จะถ่ายรูปไอ้เลขสลากแล้วก็ให้จองซื้อผ่าน Facebook อย่างเงี้ยมันมีคนซื้อกันเยอะมั้ย
มีนะครับคือเขาทำการตลาดมานานแล้วครับ
แล้วมันส่งกันยังไงอ่ะคุณพี่สมมุติผมบอกว่าผมเอาเลขนี้แล้วผมโอนเงินไปให้แล้วเขาจะจัดส่งมาให้
ทางไปรษณีย์ครับ
แต่ว่
าถ้าใกล้หวยออก 2-3 วันนี้เขาส่งไม่ทันนี่ก็คือต้องซื้อฝากร้านนะครับ
ก็คือซื้อฝากร้าน
ก็คือเราโอนเงินไปให้เขาแล้วให้เขาเก็บสลากไว้ให้เราพอหวยออกแล้วถ้ามันถูกเรามาตรวจมันถูกก็ให้เขาโอนเงินมาให้อ๋อ
เอ้ยมันก็ต้องอาศัยความเชื่อใจกันเนาะ
ใช่ครับใช่มันต้องเปิดมานานนะครับคนถึงจะเชื่อใจมันในเว็บนึงก็มีหลายเว็บนะที่ทำแบบนี้ครับซึ่งเขาก็ขายได้อยู่คือความจริงเขาก็อาศัยขายเปิดแผงขายอยู่
ครับ
เปิดแผงขายอยู่ตามปกติเนี่ยครับแต่ว่าเขาก็ถ่ายรูปอะไรคือเป็นอีกช่องทางนึงเป็นแพลตฟอร์มนึงที่เขาใช้ขาย
อีกเรื่องนึงที่ผมเห็นทางสำนักงานสลากเขามาแถลงคุณธนวัฒน์พลวิชัยเนี่ยไอ้เรื่องขึ้นรางวัลเนี่ยผมอ่านแล้วผมว่ามันทำไมต้องมีกฎกติกาจองคิวด้วยทั้งที่ส่วนใหญ่มันจะมีสักกี่คนที่ถูกรางวัลแล้วไปขึ้นเองมันก็ไปขายผ่านเอเย่นผู้ค้าอยู่แล้วใช่ไหม
ครับใช่รวมผู้ค้าก็คือเป็นส่วนใหญ่เป็นผู้รับขึ้นรางวัลที่ไปขึ้นนะครับนอกจากว่าเขาถูกรางวัลใหญ่จริงๆที่เขาไม่อยากเสียเปอร์เซ็นต์เยอะเพราะว่าถ้าไปขึ้นเนี่ยมันก็เสียแค่ร้อยละ50ตังค์ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าขึ้นทั่วไปก็เสียอาจจะ2บาทหรือ3บาทอย่างถูกรางวัลที่2รางวัลที่1อะไรเงี้ยครับหรือว่าถูกรางวัลที่5ชุดใหญ่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าคนทั่วไปเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยขึ้นแล้วเขาออกกฎแบบนี้ก็เหมือนบังคับไกลๆว่าให้คนทั่วไปอะครับหมายถึงคนทั่วไปนะครับให้ไปขึ้นที่ธ.ก.ส.ที่ออมสินที่กรุงไทยเพราะว่าสามธนาคารนี้เขาเปิดให้ขึ้นแล้วให้ขึ้นรางวัลแล้วครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ไอ้ส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์ที่เขาหักนี่ก็ 1.5 กับ2ครับคือถ้ารวมเพราะว่าเขาจะรวมค่าบริการของเขาด้วย 1%
อ๋อเหรอ
ค่ะ
ครับมันก็เลยใกล้เคียงกับผู้ค้าทั่วไปที่เขารับขึ้น 2% ก็ใกล้เคียงกันนะครับส่วนคนที่รับขึ้นรางวัลที่ร้านเป็นร้านหรืออะไรเงี้ยครับมันก็ต้องจองคิวเพราะว่ากองเขาแจ้งมาว่าต้องการลดการแออัดในการขึ้นรางวัลเพราะว่าวันประมาณหลังหวยออกมา 2-3 วัน4วันเนี่ยคนเยอะมากครับคิวยาวเพราะว่าส่วนใหญ่คนรับขึ้นรางวัลเขาก็พอหลังหวยออกเขาก็นั่งรับขึ้นใช่ไหมครับขึ้นรางวัลแล้วก็หลังหวยออกวันนึงส่วนวันที่สองส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยขึ้น
ครับ
เขาก็ไปขึ้นรางวัลที่กองสลากคือยังไงเขาก็ต้องไปซื้อของไปซื้อสลากที่กองหรือว่าเขาไปซื้อใบตรวจซื้ออะไรอยู่แล้วเขาก็รับขึ้นมาครับ
ค
ือพอได้การลดโดยสรุปแล้วจากไอ้ผลกระทบจากไอ้โควิด-19 นี่แม้แต่ผู้ค้าสลากก็ยังต้องปรับตัวเนาะ
นั่นน่ะสิค
่ะใช่ครับ เป็น new normal อ่ะครับ
new normal นะ
เราต้องปรับทุกอย่างเลยครับเพราะว่ามันทุกอาชีพเลยครับ
ค่ะ
ครับ
แล้วเงินเยียวยาเป็นยังไงบ้างคะคุณประสาน
อ๋อได้ครบแล้วครับ
อ๋อ
หลังจากที่ไปวันนั้นผมก็ประสานคือที่ไปประท้วงเรื่องไม่ให้เลื่อน
ฮะ
ก็ประสานกับทางกองอีกทีนึงเรื่องขอให้เขาไปยืนยันรายชื่อของผู้ที่มีประวัติการทำรายการซื้อจองหรือ
มีชื่อก็ได้กันหมดแล้ว
โควต้าครับก็ได้ก็ถือว่าได้ครบนะครับเพราะว่าบางคนที่เขาเข้ามาทำในอาชีพใหม่ๆมันไม่มีชื่อมีอะไรก
็
ทางเขาก็ส่งทางคลังจังหวัดเขาก็ส่งคนมาตรวจแต่มันก็มีตกหล่นบ้างนะครับ
อ
ย่างคนที่เป็นเกษตรกรหรือเป็นอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เลขขายนี่เขาก็มีอาชีพ
สองอาชีพอ
ยู่แล้วครับพอเขาว่างจากงานทำเกษตรเขาก็ขึ้นมาขายสลากเดินขายสลากอย่างเงี้ยครับครับอันนี้เขาก็รอรับของในส่วนของเกษตรไป
ครับครับ
ค่ะ
วันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับคุณประสาน
ขอบพระคุณนะคะ
ครับ
ผมครับ
สวัสดีค่ะคุณประสานน้อมจันทึกนะคะผู้ดูแลกลุ่มสลาก5ภาคตัวแทนผู้ค้าสลากรายย่อยนั่นเองค่ะ
อ่ะเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกับอาจารย์พรชัยเทพปัญญา ก็ไปดูสถานการณ์การเมืองพลังประชารัฐนี่วุ่นวายไม่จบสักทีนะผมก็งงๆเนี่ย
นั่นน่ะสิ
ล่าสุดถึงขนาดบอกว่าลุงป้อมน่าจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคแน่แล้ว
ก็เห็นบอกกรรมการบริหารพรรคลาออกกันหมดแล้ว
แล้วบอกคุณอุตมะนี่ก็ถอยแล้ว
ถอยละ
จริงเหรอ
ก็ที่ไม่ไปการบินไทยเมื่อวานอ่ะ
จริงเหรอ
เรื่องนี้หรือเปล่าดิฉันว่ารอกันก่อนรอให้ชัดเจนก่อนอะไรก็เกิดขึ้นได
้เหรอ
พรรคเนี้ยอะไรก็เกิดขึ้นได
้ครับครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
ค่ะ
สนามข่าว101
โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทาง